สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
อาชญากรรมข้ามชาตินั้นมีมากมายหลายประเภทตั้งแต่การลักลอบค้ามนุษย์ค้าอาวุธเถื่อนและยาเสพติดการลักลอบนำคนเข้าเมืองลอบขายสัตว์ป่าหรือวัตถุมีค่าด้านวัฒนธรรมรวมทั้งการฟอกเงินการผลิตยาปลอมสินค้าปลอมและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตลอดจนการแพร่กระจายปัญหาการคอร์รัปชันการบ่อนทำลายรัฐบาลการยักยอกผลกำไรจากผู้ขายและผู้ผลิตการแสวงหาผลประโยชน์จากบุคคลต่างๆเช่นการบังคับใช้แรงงานและค้าแรงงานทางเพศอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดปัญหารุนแรงต่อทุกสังคมในทุกระดับปัจจุบันอาชญากรรมข้ามชาติใช้ประโยชน์มากมายจากการสื่อสารแบบข้ามประเทศหรือข้ามทวีปและเติบโตอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมที่ไร้พรมแดนส่วนใหญ่มักเป็นกิจกรรมที่กระทำภายใต้เครือข่ายหลวมๆมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีอิสระและสามารถย้ายไปดำเนินการที่ใดก็ได้ที่มีผลกำไรดังนั้นเพื่อตอบสนองต่อการเติบโตของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติประชาคมโลกจึงได้ร่วมจัดตั้งองค์กรที่มีชื่อว่า UN Convention Against Transnational Organized Crime หรือ UNTOC ขึ้นเมื่อ14ปีก่อนรองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐด้านยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศบรูคดาร์บี้กล่าวที่การประชุมของ UNTOC ครั้งที่7เมื่อต้นเดือนตุลาคมว่า UNTOC ช่วยอำนวยความสะดวกให้เกิดความร่วมมือในหมู่ประเทศสมาชิกเพื่อจัดการกับคดีอาชญากรรมร้ายแรงซึ่งความร่วมมือที่ว่านี้ได้นำไปสู่ความสำเร็จหลายประการในช่วง14ปีที่ผ่านมาแต่ถึงวันนี้ด้วยประสบการณ์ที่มากขึ้นเราจำเป็นต้องตั้งคำถามว่าเราจะเพิ่มระดับความสำเร็จขององค์กรนี้ได้อย่างไรประการแรกคือการเพิ่มการสนับสนุนในเบื้องต้นเมื่อปีที่แล้วสหรัฐให้เงินสนับสนุนแก่ UNTOC มูลค่ากว่า65ล้านดอลลาร์เพื่อใช้ในโครงการต่างๆรวมทั้งจัดสรรงบประมาณรวม 1,400 ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการความช่วยเหลืออื่นๆทั่วโลกซึ่งมุ่งเน้นที่การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทุกประเภทและสหรัฐสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกทุกประเทศให้ความช่วยเหลือในลักษณะเดียวกันเพื่อความสำเร็จในการต่อสู้กับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตินี่ไม่ใช่ความท้าทายที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะสามารถจัดการได้โดยลำพังแต่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากทั้งองค์กรภาคเอกชนองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและสื่อมวลชนในการช่วยระบุถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขแนวคิดใหม่ๆบริการที่จำเป็นคำปรึกษาและการตรวจสอบเพื่อตอบสนองและป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมายเหล่านั้นรองผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบรูคดาร์บี้กล่าวว่าขณะที่แต่ละประเทศมีหน้าที่รับผิดชอบใน UNTOC ต่างกันและต่างมีบทบาทสำคัญต่อการตัดสินใจในนโยบายขององค์กรแต่สิ่งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดก็คือการทำงานร่วมกันและการเจรจาหารือกับองค์กรภาคเอกชนต่าง
ๆที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลา15วินาทีครับ
VOA News.
ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่23ตุลาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับมือปืน1คนบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาแคนาดาหลังจากยิงทหารรักษาการบริเวณอนุสรณ์สถานแห่งชาติของแคนาดาเสียชีวิต1คนต่อมาตัวมือปืนถูกยิงเสียชีวิตนะครับและรัฐมนตรีสาธารณสุขของสหรัฐมีคำสั่งให้ผู้ที่เทินทางมาจากประเทศแอฟริกาตะวันตก3ประเทศให้รายงานผลการตรวจสุขภาพทุกวันเป็นเวลา21วันเพื่อตรวจสอบว่ามีอาการของโรคอีโบลาหรือไม่และวันนี้ทางการเกาหลีเหนือปล่อยตัวพลเมืองอเมริกันนายเจฟฟรีย์ฟราวให้เป็นอิสระนะครับหลังจากที่ถูกควบคุมตัวไว้6เดือนที่แล้วในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานสัมภาษณ์คุณนันทนาศิวะเกื้ออัครราชทูตที่สถานทูตไทยณกรุงออตตาวาแคนาดาเกี่ยวกับเหตุการณ์ยิงในอาคารรัฐสภาของแคนาดานะครับตามด้วยข่าวธุรกิจที่น่าสนใจและส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของมะเร็งตับอ่อนกับวิตามินดีจะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไรติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับมือปืน1คนบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาแคนาดาหลังจากยิงทหารรักษาการบริเวณอนุสรณ์สถานแห่งชาติของแคนาดาเสียชีวิต1คนต่อมาตัวมือปืนถูกยิงเสียชีวิตภายในอาคารรัฐสภาแคนาดานั่นเองนะครับแต่ทางตำรวจแคนาดาเชื่อว่ามือปืนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้น่าจะมีมากกว่า1คนซึ่งตอนนี้ตำรวจกำลังสืบสวนหาตัวคนร้ายคนที่2หรือ3อยู่ล่าสุดได้มีการเปิดเผยชื่อมือปืนที่ถูกยิงเสียชีวิตแล้วนะครับโดยระบุว่าน่าจะชื่อนายไมเคิลซีฮาฟไบบูนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาวันนี้คุยโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีแคนาดาสตีเฟนฮาร์เปอร์แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวและได้ประณามการโจมตีในรัฐสภาแคนาดาครั้งนี้ด้วยโดยก่อนหน้านี้แคนาดาเพิ่งจะเพิ่มระดับเตือนภัยก่อการร้ายจากระดับต่ำเป็นระดับกลางเมื่อต้นสัปดาห์นี้นะครับสืบเนื่องจากการพูดคุยของสมาชิกกลุ่มความคิดสุดโต่งบางกลุ่มที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายอย่างไรก็ตามนายกเทศมนตรีออตตาวากล่าวว่ายังไม่สามารถระบุได้นะครับว่าใครอยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้และเพราะสาเหตุใดการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีข่าวว่าพลเมืองแคนาดาผู้นับถือศาสนาผู้ที่เพิ่งเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามขับรถชนทหาร2คนใกล้เมืองมอนทรีออลเมื่อ2วันก่อนและทำให้ทหาร1คนในนั้นเสียชีวิตนะครับครับและในช่วงบ่ายวันนี้คุณจำเริญตันสมบุญของ VOA ภาคภาษาไทยได้พูดคุยสอบถามคุณนันทนาศิวะเกื้ออัครราชทูตที่สถานทูตไทยณกรุงออตตาวาแคนาดาเกี่ยวกับผลกระทบของเหตุการณ์ดังกล่าวและการเตรียมรับสถานการณ์ของสถานทูตไทยในกรุงออตตาวาด้วยนะครับติดตามรับฟังรายงานเรื่องนี้ครับ
เป็นข่าวใหญ่ไหมครับที่ออตตาวาวันนี้
เป็นข่าวใหญ่มากอะค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยโดยปกติสถานการณ์ก็ถือว่าปลอดภัยแทบจะไม่เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นที่ตัวอาคารรัฐสภาที่กรุงออตตาวาฉะนั้นก็เป็นข่าวที่คนที่นี่ตกใจกันพอสมควรค่ะขณะนี้เราก็ดูสถานการณ์อยู่แล้วก็เพื่อว่าเราก็จะต้องรวบรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและรายงานเข้าไปที่กระทรวงการต่างประเทศที่กรุงเทพเพื่อให้ทางนู้นเนี่ยอัปเดตสถานการณ์ด้วยค่ะ
ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันกระทบสถานทูตไทยแค่ไหนอยู่ห่างกันหรือว่าใกล้กันแค่ไหน
ตัวสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยอยู่ห่างจากตัวอาคารรัฐสภาหรือแถวดาวทาวออตตาวานี่ประมาณ 5-6 กิโลเมตรนะคะ
ครับ
ก็นับว่าห่างกันพอสมควรนะคะสำหรับเมืองซึ่งมีขนาดเล็กอย่างออตตาวาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็จะไม่ได้เห็นอะไรมากมายที่เป็นเรื่องของความตกใจแต่ว่ารถติดมากนะคะ
ครับ
รอบๆสถานทูตเนี่ย
แล้วเห็นมีข่าวว่าสถานทูตอเมริกันเองเนี่ยเขาก็ถึงกับล็อกดาวน์หรือว่าเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยปิดกั้นไม่ให้คนเข้าหรือเพิ่มมาตรการอย่างเข้มงวดเลยอันนี้ของสถานทูตไทยเรามีมาตรการอย่างนี้ไหมหรือว่าทางฝ่ายรัฐบาลหรือทางกระทรวงต่างประเทศทางแคนาดาเขาได้แจ้งให้เราแนะนำให้เราทำแบบนี้ไหมครับ
สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เนี่ยเขามีการล็อกดาวน์ดาวเทาทั้งหมดนะคะทีนี้สถานทูตสหรัฐเนี่ยตั้งอยู่ตรงในเขตของใกล้ๆกับดาวเทา นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ใกล้กับตัวพาร์ลาเมนต์ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่น่าแปลกใจที่สาธารณสุขสหรัฐนี่ต้องล็อกดาวน์ทุกที่ที่หลายๆตึกในเขตใกล้ๆกับพาร์ลาเมนต์เนี่ยล็อกดาวน์หมดที่ส่วนสถานทูตไทยกับสถานทูตอย่างหลายแห่งเนี่ยอยู่ข้างนอกออกมาเนี่ยก็อันนี้ก็แล้วแต่แต่ละสถานทูตจะดำเนินการในกรณีของสถานทูตไทยนะคะเราก็ทำเท่าที่จะไม่กระทบต่อการทำงานของพวกเราก็คือว่ามีการระมัดระวังมากขึ้นนะคะและขณะนี้เนี่ยเราก็ล็อกประตูข้างนอกนะคนที่จะเข้ามาเนี่ยก็ต้องดูว่ามาทำอะไรนะคะส่วนของที่จอดรถเนี่ยก็มีการดูแลปิดประตูทางเข้าเพราะไม่งั้นเนี่ยจะให้คนจะเข้ามาจอดได้โดยที่ไม่ทราบว่าเป็นใครตอนนี้เราก็มีมาตรการในระดับนึงค่ะ
ครับแล้วเหตุการณ์อันนี้อาจจะไม่ได้กระทบกับสถานทูตไทยโดยตรงแต่ว่ากระทบต่อวิถีชีวิตหรือการดำเนินชีวิตการจราจรในแถบบริเวณที่สถานทูตไทยตั้งอยู่ไหมครับ
เพราะว่าเขาปิดดาวทาวน์นะคะแล้วก็มันก็อย่างที่ว่าดาวทาวน์นี่ก็เป็นบริเวณที่มีการเดินทางไปมาเยอะดังนั้นเนี่ยรถเนี่ยมันจะเข้าดาวทาวน์ไม่ได้ในขณะเดียวกันพอสายเข้าเนี่ยเขาก็มีการตรวจสะพานเขาปิดสะพานทั้งหมดโดยจะต้องตรวจเช็ครถแต่ละคันดังนั้นเนี่ยรถก็เลยติดยาวไปรอบๆเมืองรถก็ติดรอบสถานทูตแบบเยอะเลยแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยเดินทางไปทำธุระอะไรซึ่งเคยขับรถ15นาทีวันนี้ก็สึกใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่ง ค่ะนะคะเมื่อเช้านี้เขาปิดโรงเรียนทั้งหมดที่อยู่ในดาวทาวน์ออตตาวานะคะคือล็อกประตูทั้งหมดให้เด็กอยู่ข้างในห้ามเข้าห้ามออกตอนนี้เขาปล่อยให้เด็กกลับบ้านได้แล้วนะคะก็เรียกว่าดีขึ้นมากแต่ก็ยังในเขตดาวทาวจริงๆนี่เขาก็ยังระมัดระวังอยู่ค่ะ
คุณนันทนาในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่แคนาดาอยู่ที่กรุงออตตาวาเนี่ยเคยไปที่ตึกที่ทำการรัฐสภาไหมครับว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยของเขานี่เป็นยังไง
เขาก็มีมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะเหมือนกับสถานที่ราชการทั่วไปของทุกประเทศนะคะต้องมีการตรวจบาดต้องมีการตรวจเช็คกระเป๋านะคะต้องมีการตรวจเช็คร่างกายแล้วก็ในส่วนที่มีส่วนนึงที่เป็นที่ที่นักท่องเที่ยวเข้าได้ก็จะต้องมีการตรวจเช็คกระเป๋าเช่นเดียวกันนะคะแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีการตั้งคำถามกันอยู่เหมือนกันว่าเหตุใดคนที่ถือปืนเนี่ยจึงสามารถเข้าไปได้โดยผ่านระบบที่ว่านี้นะคะก็ตอนนี้คนในออตตาวาก็ตั้งคำถามว่าต่อไปนี้คงต้องปรับปรุงเรื่องระบบการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นคือโดยเล่าให้คุณจำเริญฟังนิดนึงคือหน้าพาร์ลาเมนต์เนี่ยจะเป็นลานกว้างทุกเช้าจะมีคนไปเล่นโยคะจะมีคนไปร้องเพลงมีคนไปแบบว่าหาเสียงรณรงค์หมายถึงว่ารณรงค์เกี่ยวกับอิชชูต่างๆเช่นเรื่องการรักษาต้นไม้การรักษาคือมันเป็นเหมือนสนามหลวงบ้านเราที่เมืองไทยนะคะ
uh-huh.
เพราะฉะนั้นสิ่งการนี้เป็นสิ่งที่คนในออตตาวาไม่เคยเห็นไม่เคยคาดฝันมาก่อนก็เป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่นี
่ในแคนาดาเนี่ยเหตุการณ์รุนแรงเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยไหมหรือว่าเคยเห็นบ่อยไหมครับ
คือพูดง่ายถ้าเทียบกับสหรัฐเนี่ยทางนี้ก็ถือว่าน้อยมากแต่มันก็มีบ้างนะคะคือเป็นประปรายมีบ้างนี่เพิ่งมีเหตุการณ์เมื่อ2วันก่อนถึงเรื่องทหารที่ถูกขับรถชนตายเลยนะฮะในควิเบกเนี่ยก็เริ่มทำให้เกิดความกังวลกันบ้างนี่เพิ่งมา2วันก็เกิดเหตุการณ์นี้มันก็เป็นการสร้างความตื่นตระหนกพอสมควรให้กับคนที่นี่ค่ะ
โดยรวมแล้วสรุปว่าในฐานะที่เป็นนักการทูตแล้วมาอยู่ต่างแดนแล้วมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยตัวคุณนันทนาเองหรือว่าเจ้าหน้าที่ของสถานทูตเนี่ยมีความรู้สึกเป็นยังไงครับหวั่นไหวหรือว่าความมั่นคงปลอดภัยความรู้สึกมั่นใจนี่เป็นยังไง
อ๋อสำหรับวันไหวคงไม่นะคะเพราะเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศไทยเนี่ยก็ต้องไปอยู่ในหลายๆประเทศที่มีความอันตรายเกิดขึ้นนะคะในกรณีของออตตาวาเนี่ยก็ถือว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องตื่นตระหนกมากแต่แน่นอนเราก็ต้องมีมาตรการที่จะดำเนินการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะให้กับพนักงานของเรานะคะขณะนี้ที่เราทำก็คือว่าเราถามไปที่ชุมชนไทยที่มีอยู่ในกรุงออตตาวานะคะแล้วจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยได้รับอันตรายหรือเกี่ยวข้องหรือกระทบกระเทือนจะมีบ้างก็แต่คนที่ทำงานในดาวทาวก็ในช่วงนี้อาจจะยังกลับบ้านไม่ได้ซึ่งเราโทรไปก็เพราะว่าทุกคนก็อยู่สบายดีนะคะเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ต้องตื่นตระหนกตกใจแต่ก็อย่างที่บอกก็คงต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นนะคะ
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์สัมภาษณ์คุณนันทนาศิวเกื้ออัครราชทูตที่สถานทูตไทยณกรุงออตตาวาแคนาดาเกี่ยวกับผลกระทบของเหตุการณ์ยิงและมีผู้เสียชีวิตที่อาคารรัฐสภาของแคนาดาในวันนี้ครับ
เ
ังรายงานด้านอื่นๆกันต่อนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหรัฐมีคำสั่งให้ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศแถบแอฟริกาตะวันตก3ประเทศได้แก่กินนีไลบีเรียและเซราลีโอนให้รายงานผลการตรวจสุขภาพทุกวันเป็นเวลา21วันเพื่อตรวจสอบว่ามีอาการของโรคอีโบลาหรือไม่นะครับโดยจะเริ่มการตรวจสอบดังกล่าวในวันจันทร์นี้เริ่มที่6รัฐในแถบตะวันออกก่อนนะครับได้แก่รัฐจอร์เจียแมริแลนด์นิวเจอร์ซีย์นิวยอร์กเพนซิลเวเนียและเวอร์จิเนียครับโดยทางผู้ที่เดินทางมาจากประเทศแถบตะวันตก3แอฟริกาตะวันตก3ประเทศนั้นจะได้รับชุดตรวจเชื้ออีโบลาเมื่อเดินทางมาถึงที่สนามบินใน6รัฐดังกล่าวนะครับซึ่งในชุดตรวจนั้นมีเทอร์โมมิเตอร์รวมอยู่ด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนายรอนเคลนผู้ที่ได้รับเลือกจากประธานาธิบดีบารักโอบามาให้ทำหน้าที่ดูแลประสานงานเรื่องมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้ออีโบลาในสหรัฐหรือที่เรียกกันว่าอีโบลาซาพบปากกับประธานาธิบดีโอบามาอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังจากที่เขาเข้ารับตำแหน่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับขณะเดียวกันคณะกรรมการฉุกเฉินด้านอีโบลาขององค์การอนามัยโลกพบปะหารือที่นครเจนีวาในวันพุธเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดของเชื้ออีโบลาที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 4,500 คนส่วนผู้ติดเชื้อนั้นมากกว่า 9,200 คนนะครับทางผู้อำนวยการองค์การกาชาดสากลและสมาพันธ์จันเซียวแดงกล่าวว่าการระบาดของอีโบลาอาจสามารถควบคุมได้ภายใน 4-6 เดือนหากทุกประเทศมีการใช้มาตรการที่ถูกต้องนะครับซึ่งรวมถึงการกักบริเวณผู้ติดเชื้อการรักษาผู้ติดเชื้ออย่างถูกต้องการฝังหรือทำศพอย่างถูกวิธีนะครับขณะเดียวกันบริษัทยาของสหรัฐจอห์นสันแอนด์จอห์นสันกล่าวในวันพุธว่ากำลังร่วมมือกับบริษัทยาเดนมาร์กบาวาเรียนนอร์ดิกเพื่อพัฒนาวัคซีนโรคอีโบลาซึ่งคาดว่าจะเริ่มการทดลองอย่างจริงจังได้ในเดือนมกราคมปีหน้านะครับส่วนที่อินเดียนะครับอินเดียประกาศว่าได้ติดตั้งระบบติดตามตรวจสอบผู้ติดเชื้ออีโบลาเหมือนกับที่ไนจีเรียใช้ประสบผลสำเร็จมาแล้วนะครับโดยไนจีเรียนั้นได้รับการประกาศจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นประเทศปลอดเชื้ออีโบลาแล้วในขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอินเดียระบุว่าระบบดังกล่าวคือระบบสแกนอุณหภูมิร่างกายของผู้โดยสารตามสนามบินใหญ่15แห่งในอินเดียเพื่อใช้ตรวจสอบความร้อนในร่างกายของผู้โดยสารที่มาจากประเทศแถบแอฟริกาตะวันตก3ประเทศที่กำลังเกิดการระบาดของเชื้ออีโบลานอกจากนี้ยังมีการทดสอบเตรียมภัยฉุกเฉินที่สนามบินกรุงนิวเดลีในกรณีที่พบผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้ออีโบลาด้วยนะครับข้ามไปที่เกาหลีเหนือครับรายงานจากสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือระบุว่านายเจฟฟรีย์ฟาวพลเมืองอเมริกันที่ถูกทางการเกาหลีเหนือจับกุมตัวไว้ตั้งแต่6เดือนที่แล้วได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระแล้วนะครับตามคำสั่งของผู้นำคิมจองอึนหลังจากประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาร้องขอมาหลายครั้งทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนายจอห์นแครีกล่าวนะครับว่าไม่มีข้อตกลงใดๆเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือซึ่งนำไปสู่การปล่อยตัวนายเจฟฟรีย์ฟาววัย56ปีผู้นี้นะครับซึ่งนายฟาวเดินทางกลับมาถึงสหรัฐในช่วงเช้าวันพุธตามเวลาในสหรัฐนี่เองนะครับนายเจฟฟรีย์ฟราวเดินทางถึงเกาหลีเหนือด้วยวีซ่าท่องเที่ยวนะครับเขาถูกจับกุมเมื่อ6เดือนที่แล้วหลังจากที่ทิ้งคัมภีร์ไบเบิลเอาไว้ในร้านอาหารแห่งหนึ่งแต่ทางครอบครัวของนายฟราวบอกนะครับว่าการเดินทางของเขาในครั้งนี้ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการสอนศาสนาคริสต์แต่อย่างใดนะครับด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแมรี่ฮาร์ฟกล่าวว่าตอนนี้ยังเกิดความกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับชาวอเมริกันอีก2คนที่ยังคงถูกควบคุมตัวไว้คือนายแมทธิวมิลเลอร์และนายเคนเนตเบย์นั่นเองนะครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง153จุดปิดที่16,461 จุด Nasdaq ลดลง37จุดปิดที่ 4,383 จุด Standard & Poor's ลดลง14จุดปิดที่ 1,927 จุดนะครับราคาทองคำลดลง6ดอลลาร์กับ20เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,244 ดอลลาร์80เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้32บาท33สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ค่ะจีนเรียกร้องให้ชาติภาคีเอเปกหรือที่ประชุมกลุ่มประเทศภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกทางด้านเศรษฐกิจปรับการประสานงานและการติดต่อสื่อสารในเรื่องนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคนะคะรองนายกรัฐมนตรีจังเกาลี่กล่าวเรียกร้องความร่วมมือในเรื่องนี้ในคำปราศัยต่อที่ประชุมรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของชาติภาคีเอเปกที่กรุงปักกิ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดของเอเปกในเดือนหน้านะคะในคำปราศัยรองนายกรัฐมนตรีของจีนเร่งเร้าให้ชาติภาคีเอเปกปรับปรุงการประสานงานและการหารือในเรื่องนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคให้ดีขึ้นแบ่งปันข้อมูลทางด้านนโยบายดำเนินงานอย่างทันท่วงทีและติดต่อกับตลาดอย่างได้ผลเพื่อลดผลกระทบเชิงลบเมื่อมีการปรับนโยบายนะคะรองนายกรัฐมนตรีของจีนยืนยันว่าอัตราการโตของจีนในปีนี้จะเป็นไปตามเป้าหมาย 7.5%โดยที่ภาวะเงินเฟ้อมีความเสถียรและจะมีการสร้างงานใหม่มากกว่า10ล้านตำแหน่งแม้ว่าตัวเลขอัตราการโตของไตรมาสที่3ของจีนจะอยู่ที่ 7.3% ซึ่งนับว่าช้าที่สุดหลังจากที่เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เริ่มต้นเมื่อปีค.ศ.2008นะคะในอีกด้านหนึ่งบริษัท Total ยักษ์ใหญ่ในวงการน้ำมันของฝรั่งเศสแต่งตั้ง CEO คนใหม่ให้เข้ารับตำแหน่งต่อจากนายคริสโตฟเดอร์มาเจรี CEO คนเก่าที่เพิ่งเสียชีวิตในอุบัติเหตุที่ท่าอากาศยานในกรุงมอสโกเมื่อวันจันทร์แล้วนะคะในการประชุมฉุกเฉินของคณะกรรมการบริหารของ Total เมื่อวันพุธที่ประชุมประกาศแต่งตั้งนายแพทริกปวยยอนเนซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงกลั่นน้ำมันและสารเคมีของบริษัทให้เข้ารับตำแหน่ง CEO นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารของ Total ยังได้แต่งตั้งนายทีเอรีเดมาเรสอดีต CEO คนหนึ่งของบริษัทให้เข้ารับตำแหน่งประธานของคณะกรรมการบริหารด้วยค่ะในขณะเดียวกันบริษัท Boeing ผู้สร้างเครื่องบินในสหรัฐจับมือกับ Commercial Aircraft Corp หรือ COMACของจีนจัดตั้งโรงงานแปรรูปน้ำมันใช้แล้วในการทำอาหารมาเป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินโรงงานดังกล่าวตั้งขึ้นที่เมืองฮังเจาซึ่งอยู่ในภาคตะวันออกของจีนบริษัททั้งสองคาดว่าจะสามารถผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพให้เครื่องบินได้ปีละ 1,800 ล้านลิตรจีนเป็นผู้ซื้อเครื่องบินโบอิ้งรายใหญ่คาดว่าจากนี้ไปจนถึงปีค.ศ.2033หรืออีกราวๆ19ปีข้างหน้าจีนจะต้องซื้อเครื่องบินใหม่ 6,020 ลำมูลค่ารวมราวๆ 870,000 ล้านดอลลาร์นะคะผู้ผลิตเครื่องบินคู่แข่งของโบอิ้งบริษัท Airbus และ Sinopec บริษัทพลังงานรายใหญ่ของจีนกล่าวไว้เมื่อเกือบ2ปีที่แล้วว่าจะพัฒนาเชื้อเพลิงเครื่องบินจากพลังงานที่ใช้ไม่หมดขึ้นมาใช้ในประเทศจีนค่ะและสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานว่านักลงทุนจากเอเชียให้ความสนใจอย่างมากกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในอเมริกาและคาดว่ามูลค่าการลงทุนดังกล่าวจะสูงเป็นประวัติการณ์ในปีนี้นะคะ Wall Street Journal กล่าวว่าอาคารที่พักประเภทอพาร์ตเมนต์และคอนโดมิเนียมเป็นทรัพย์สินที่นักลงทุนจากเอเชียให้ความสนใจเป็นพิเศษตัวเลขของบริษัทบ้านและที่ดิน CBRE ที่ Wall Street Journal อ้างถึงในรายงานระบุว่าเฉพาะในช่วง8เดือนแรกของปีนี้นักลงทุนจากเอเชียซื้ออาคารอพาร์ตเมนต์และคอนโดไปแล้วรวมมูลค่า522ล้านดอลลาร์ใกล้จะถึงตัวเลขของปีที่แล้วทั้งปีที่537ล้านดอลลาร์และเลยหน้า356ล้านดอลลาร์ของปีก่อนหน้านั้นแล้วนะคะมาร์คจิฟรีดาผู้อำนวยการบริหารของ CBRE Global Capital Markets บอกว่าหลังจากที่นักลงทุนจากเอเชียกว้านซื้อคอนโดหรูและอาคารพาณิชย์ในนครนิวยอร์กและลอสแอนเจลิสไปแล้ว เวลานี้กำลังทุ่มเงินซื้ออาคารอพาร์ตเมนต์ในนครซานฟรานซิสโกนะคะแต่ไม่ทราบว่าทุ่มหัวใจทิ้งไว้ที่นั่นด้วยหรือเปล่าค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับรายงานในวันนี้นะครับไม่ว่าจะรายงานธุรกิจของคุณนิตยาหรือรายงานการสัมภาษณ์ที่คุณจำเริญไปสัมภาษณ์อัครราชทูตไทยณกรุงออตตาวาก็เข้าไปแสดงความเห็นได้นะครับที่เว็บไซต์ของ VOA ภาคภาษาไทย voathai.com ครับรวมทั้งใน Facebook VOA ไทยนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับส่งท้ายวันนี้นะครับทีมนักวิทยาศาสตร์อเมริกันค้นพบจุดอ่อนของมะเร็งตับอ่อนซึ่งเป็นมะเร็งร้ายแรงชนิดหนึ่งผู้สื่อข่าวอาร์ชามส์มีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณทักษิณาขายแก้วจะมาบอกให้ฟังว่าจุดอ่อนที่ว่านี้คืออะไร
วงการแพทย์มีความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะในปัจจุบันในการบำบัดมะเร็งหลายชนิดค่ะยกเว้นมะเร็งตับอ่อนที่ยังบำบัดยาก
Pancreatic cancer is the kind of diagnosis that you do not want to get when you go into your doctor's office
คุณโรนัลด์อีวานส์แห่งสถาบันซอกอินสติทิวต์ในรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวว่ามะเร็งตับอ่อนเป็นมะเร็งที่ร้ายแรงชนิดหนึ่งที่ไม่มีใครอยากถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้ค่ะคุณอีวานศึกษาเซลล์สเตลเลตหรือเซลล์รูปดาวซึ่งเป็นเซลล์ชนิดพิเศษที่พบในตับอ่อนเซลล์ชนิดนี้จะเริ่มทำงานทันทีที่มีก้อนมะเร็งเติบโตอยู่ใกล้เคียงค่ะ
When the tumor is there that cell gets very angry it does not like the tumor
คุณอีวานชี้นะคะว่าเซลล์สเตลเลตจะทำการตอบสนองทันทีเพื่อต่อต้านก้อนมะเร็งที่เริ่มโตขึ้นเป็นบทบาทของมันในการปกป้องตับอ่อนนอกจากนี้เมื่อเซลล์รูปดาวในตับอ่อนเริ่มต้นทำงานต่อต้านก้อนมะเร็งจะยังมีผลทางลบด้วยเพราะไปป้องกันไม่ให้ยาบำบัดมะเร็งเข้าไปถึงตัวก้อนมะเร็งอีกด้วยค่ะทีมนักวิจัยที่นำโดยคุณอีวานส์ยังค้นพบด้วยนะคะว่าเซลล์รูปดาวมีตัวควบคุมการทำงานที่ช่วยลดความรุนแรงของการตอบสนองของเซลล์ตัวนี้ต่อก้อนมะเร็งได้ทีมนักวิจัยค้นพบว่าวิตามินดีที่ถูกปรับแต่งสามารถช่วยลดปฏิกิริยาตอบสนองของเซลล์รูปดาวลงได้และช่วยให้ยาบำบัดมะเร็งเข้าไปถึงก้อนมะเร็งได้ดีขึ้นโดยปกติแล้วการค้นพบทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้นแบบนี้จะได้รับการตีพิมพ์ก่อนที่จะมีการนำไปทดลองรักษาในคนไข้แต่ว่าผลการศึกษานี้กำลังอยู่ระหว่างการทดลองรักษาในคนป่วยค่ะขณะที่เพิ่งจะมีการตีพิมพ์ผลการค้นพบนี
้ We were able to get our drug and our discovery approved for the use in pancreatic cancer trials before our paper was even publishedThat's how excited people were.
คุณอีวานส์หัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าทีมงานได้รับอนุญาตให้นำวิตามินดีฉบับปรับเปลี่ยนไปทดลองบำบัดผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อนร่วมกับเคมีบำบัดได้แล้วก่อนจะมีการตีพิมพ์ผลการศึกษาเสียอีกค่ะเนื่องจากผลการค้นพบนี้สร้างความตื่นเต้นแก่วงการแพทย์เป็นอย่างมากทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA นะครับถ้าต้องการจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ก็เข้าไปได้นะครับผู้ที่ใช้Android ก็เข้าไปที่ Google Play นะครับส่วนผู้ที่ใช้ iPhone ก็เข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ App Store ของ Apple สำหรับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ถามนิดนึงนะคะมีบุษกรชนะมีบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์ลงแข่งขันด้วยค่ะและนอกจากนี้ก็มีรายงานเพิ่มเติมผลการแข่งขันแบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยวด้วยนะคะยูเน็กซ์เฟรนช์โอเพ่นนี่แหละค่ะรัชนกอินทนนท์ลงสนามพบกับเดลฟิเน่ลังซักคู่ต่อสู้เจ้าถิ่นซึ่งปรากฏว่าน้องเมย์ปิดเกมเอาชนะง่ายได้21-13 21-9ผ่านเข้ารอบ2ไปเจอยิปปุยยินจากไต้หวันนะคะส่วนน้องพีชพรทิพย์บุรณะประเสริฐสุขไปเจอปุสลาเวนกาดาคู่แข่งจากอินเดียปรากฏว่าก็เอาชนะไปได้แบบหืดจัดนิดหน่อย2-1เกมด่านต่อไปเจอกับเบเวนจางจากสหรัฐอเมริกาต่อไปค่ะ